Amajjii 13 bara 2009 jalqabee godina gamoo goofaa magaalaa saawulaa keessatti dhamanii akka turan miseensonnii fi hojii geggeessitoonni isaa kaleessa galgala hiikamu mayaad beeksisee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Mayaadaan VOF akka ibsetti hoogganaa sadarkaa olaanaa 3 dabalatee miseensonni isaa 13 guyyaa 4 dura sanbata darbee dhamanii akka turan xalayaa komaandi poostiitiin wiixata darbee barreeffame sana booda itti gaafatamaan komaandi poostii naannoo saawulaa mana hidhaa dhaqanii namoonni kun hiikamu isaanii pireezidaantiin paartichaa Dr. Bazzaabbi Damisee ibsaniiru. Mootummaan akka mootummaatti namoota hidhuusaa dura haala jiru sirriitti qulqulleeffachuu qaba ka jedhan Dr. Bazzaabbi dursanii waa'ee namoota kanaa ituu nu dubbisaniiru ta'ee wayyaa jedhu. Namoonni 13 wabiin gadhiifamuu kan hin mirkaneessan immoo bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira dhimma koominikeeshiniiti. Mootummaan paartii karaa nagaan seeraan soosoo waliin hojjechuuf murannoo qaburraa namoonni kun hiikamuu kan dubbatan obbo Salamoon Haayilu maraafuu seeraan ala mana namoota dhuunfaa keessatti walga'uun isaanii waan bira ga'ameef hidhaman jedhanii qorannaanis itti fufeera jedhu. Akka labsi yeroo hatattamaatti jedhan namoota iddoo adda addaatii walitti dhufanii mana nama dhuunfaa keessatti walga'an kaayyoon isaanii waan hin beekamneef dursanii beeksisuutu irra ture jedhaniiru.